Allah tabaraka wa taala ci ko le ligne en kadi nyaago Allah subhanahu wa taala tawno kanko fotno wadande yewtere yontere bennunen de tawno on goto e yimbe galle makko won cadele kebno e nyaago Allah subhanahu wa taala Allah bi cellal kubki dingal e ko dum hadno ma arde kande non e Allah yettini may dum do dum non inshallah taala cerno jilli
inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقال يتو دي الله أجول دي نلادو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم بندرابي جول بي من جوري مون من تلمي نيهون أمين نجاف نوهون سمدي أودو جوفتو كو تغي من غرانو كو جنادو أمين dagno accident to koso goto min nguni hen kono min jetta Allah alhamdulillah Allah hudiri Allah haji o arti e galle he alhamdulillah en gari hande e yewtide bandirabe e musibe julbe be yewtide mabbe yewtere l'islam etabere ina wiye himayatu tawhid woni rende juldu o mo foti rende so dañi tawhid o rena tawhid yo hada tawhid o bonde on gandi hande e dow leydi ko julbe buri mbasde ko tawhid julbe be ndedo tobere wiyetende tawhid woni wurtidinde Allah wadde Allah goto yakara yakorde Allah daminade Allah gongingol Allah dewgol Allah fof juldo rendina dido fof wada dum totta dum Allah wada Allah ko goto hale hande hewbe julbe bawa dum wala ina mbasi dum toron gandi tauhid woni gortingol Allah huwa lubbul islam so tawi l'islam ina hale ko tawi ko tawhid tawi juldo sala tawhid o wana juldo o wana dara sabu tawhid woni lubbul islam sin l'islam ina jewe ndere bowal tawete ko tawhidillahi tabaraka wa taala kulum woni dine kono wa da'watul mursalin kala nelado mo Allah meedi nelde holko addi on nelado e dow leydi woni yo noddi yimbe be be ndawa Allah tan be mbasa rendinde Allah e goddum wallahi Allah e goddo allahi wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasul an i'budu Allah wa tanibu at-taghut kala nokku mi neli ton nelaado holko addi nel mi nelaado yimbe be yo be ndew Allah be ndeeno sanamuji di be ndeeno goddum ko wana Allah wa in min umma illa khala fiha nazir ala fof leñol so wana Allah nelema be nelaado yo nelaado noddube e dewal Allah yebe ndew Allah tan oto be ndendin Allah goddo e goddum ko dum do woni da'watul mursalin habe timmi kambe nelabe be alquran nogase joyi kono sa jewi adan mabbe ko 124000 kambe be do fof ko tege Allah nelibe kono yobe njertin yimbe be yobe ndentin yimbe be goddum ko wana Allah walla rewde Allah ina wadda hen goddo walla goddum. Caggal lubbul islam e da'watul mursalin wassirru fi tahriril muslim min kulli ubudiyya li ghayrillah. Bandiraɓe, hol sirru gonɗo e tawhid? Sirru goto ala hen so wona tawhid waɗata julɗo o wona dewowo Allah tan, o waɗata Allah e goɗɗum. Ko ɗum ɗon ɓe mbiya liberté, julɗo o daña liberté mum, liberté mo ganduɗa ko Allah tan o rewata. Tawhid rimdinta julɗo, tagata julɗo o wona dimo. Min kulli ubudiyya li ghayrillah, e kala dewal ngal wona dewal Allah, julɗo o daña ndimaagu mum. Julɗo o so tawi o rewani Allah tan o dañani ndimaagu, o wona dimo. Honde julɗo wonta dimo so rewi Allah tan o rendinani Allah goɗɗum e goɗɗo. Ɗum tagi tawhid woni sirr fi tahriril muslim min kulli ubudiyya li ghayrillah. Tawhid woni secret mo ganduɗa rimdinta julɗo e kala dewal ngal wona dewal Allah. Sa dañi tawhid a rimɗi, awanta tampu so wona ko faye Allah, awanta ya so wona ɗo faye Allah, awanta huccu e kala ko wona Allah. Allah tan, Allah tan jitta, Allah mbatta giɗo. So Allah noddi notoɗa, kala ko wiya Allah tan woni hen notoɗa njaɓa. Sa wiyama Allah wiyama njaɓa. Ɗum tagi on nani Alquran wi ɓe ganduɗa ɓe gonɗinani Allah ɓe ɓe ndendinto Allah e goɗɗum. Wa iza zukira Allahu wahdahu o wi isma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah. Won yimɓe inane dow leydi so goɗɗum ko wona Allah haalama tan ɓe belto. Kono so Allah innama tan jiya jeece ɗe tawla kurum, jeece ɗe cuno, ɓalli ɗi calo tedda. Holko woni sabab? Sabu ko Allah tan haala. Iza zukira Allahu wahdahu, so tawi ko Allah tan haala e kaaɗo haala e nde ɗo yiyewtere, jiya yimɓe inane nder yimɓe ɓe ɓalli maɓɓe ɗi calo, ɓalli ɗi ñongo, geese ɗe niɓɓiɗo. Holko addi sababu? Ko Allah haala. Allah wi wa iza zukira min dunihi, so goɗɗum haalama ko wona Allah, fa iza hum yastafirun, jiyaɓe ɓe belto, ɓe jikkita juuɗe, ɓe dillina koye, ɓe konga peɗeli, juuɗe maɓɓe naata e posuji maɓɓe kaalis yalta, pesque goɗɗo ko wona Allah haalama. Allahu akbar. Julɗo o noon so dañi tawhid o wona dimo e ɗe ɗon geɗe wonta hen naat. Bandiraɓe, ko ɗum tagi uniyal islam bil muhafazati alayhi, ɗum tagi l'islam tampi wi yimɓe ɓe yoɓe nden tawhidi maɓɓe. Ɗum tagi nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o ñiiɓe nukku nawi e makkatal mukarram duuɓi sappo e tati, holko naddata tawhid? Ala ko jangini e diine so wona tawhid? Yimɓe juulani, korani, kajjoyani, jaltinani asagal so wona nelaɗo, holko wiyata qulu la ilaha illallah tuflihu, kaale inne inde Allah nde onon fof male ɗon. Allahu akbar. Kamɓe heefereɓe makko eɓe ganduno holko woni tawhid, holko woni la ilaha illallah. Ɗum tagi nde nelaɗo wiɓe mbi aremmaɓe wiɓe mbiya la ilaha illallah ɓe cali, saabu eɓe gandi konngol ngol holko faandi. So neɗɗo wi la ilaha illallah o wiyat la a'budu wala arju wala as'alu wala akhaf, illa Allah azza wa jal. So neddo wi la ilaha illa Allah, holko dum firtat? O wi mi o kanko neddo o wi mi wonta rew, mi wonta damino, mi wonta nyaago, mi wonta hul. So wana Allah tan ko dum la ilaha illa Allah firtat? Mi wonta rew, mi wonta damino, mi wonta nyaago, mi wonta huccit, mi wonta wakkilade, mi wonta daminade. Sawana Allah illa Allah azza wa jal. Wa min huna ayyuhal ahbab kanat hadhihi al kalima lubbul islam wa unwanu at tauhid wa haqiqatu ad din al maqbulu 'inda Allah. قال المولى جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويبندرابي الفو بامن ندرو داني كندرو داني وني الإسلام كندرو داني وني أدرس توحيد كندرو داني وني دين dine jabar to Allah ko de do dande dum tagi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi an nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam min elani ko adimado e annababe so wana mi halde mabbe dewetedo ala so wana Allah yebe dewam neddo so gongdi ni de do dande bandirabe o fibi ne berne mabbe o fimi ala nafowo ala dokkowo ala gurnowo ala barowo so wana Allah holko deedo daade gaddantamo o wana qawiyan fala yadaf o wana tiddo mo wonta lof o wana azizan fala yazil o wana teddo o wonta tello sujan fala yajban o wana tusdo o wonta hul wasiul amal o wana jaajdo daminare fala yayas o wonta yakar mako wonta iw aminan fala yakhaf o danyo holare o wonta hul o wana tiddo kanko biido ni o wana teddudo o wona ciusdo daminare mako yaaja o wona gongdindo Allah subhanahu wa ta'ala ndeko il faut ngandan holko tawhid yahata bandirabe mutegi islam tampi mbele yimbe be yo ndan tawhid wi nafiyan anis sirq l'islam riddi itti kala kona rindine Allah subhanahu wa ta'ala naqiyan o labbine alabi o fitti dum woni la ilaha illallah la ilaha ko pittugol a fittat halaba hade ma wirtude hayso tawi ko suudu hayso tawi ko suuduma hade ma lalade les ma pitta sunnu hay darabo ma pidda pudda wirtude ndeke mbiya la ilaha njaltina bernde ma hakille ma kala ko wana Allah mbasa tugnade goddo wala goddum ko wana Allah naqiyan min ash-shirk kala kuna addan ma rendinde Allah e goddum ittudum e bernde ma ba'idan an asbabihi wa dawa'ihi eto an juldo ngodda kala koyna idna addan ma sababuji ada rendinde Allah e goddo bandirabe julbe Allah subhanahu wa ta'ala uida dindindoma e goddo wala goddum dum tagi o wi kala dindindoma e goddo an ko jeynge fanu mame innahu man yushrik billah faqad harama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar allazi kuni kala dindindokama e goddo ko jeynge fanu mame ngare jeewe dum do hande sa jippinoma ummima do liggotoda ari atawi jom suduma ina fawani goddo hirande ma e dow lesoma biyam woni o wiima hande ko o yonta on debbo holno batta dum de debbo wiima de mbida debbo moni o o wiima o yonta hande ka jaldo wala ka biltido wala ka goydo wala holno badda yewen dum don debbo non ajeyamu ataganimu ko neddo hono mani ko Allah tagimo kono ko an woni jom galle makko ko jom suduma ya o rendidi may goddo tan atikki so tawi debbo ne mbiraamu muni o o wiima o yonta hande jungoma fetel nan hen fetel no wari kure holno batta dum goddo fof ina andi holno wadata dum tagi rendinde Allah e goddo so badaki dum ni buri dum so tawi ana waddama e goddo tan a wari hore jonnon an jaha badda Allah e goddo dum tagi o wi Islam riddi wadditini julbe be an asbabihi kala kina uddita damal juldo ina rendina ya Allah e goddum wala e goddo kala labi kala tamude kala palanteruji Islam uddi yamiri yimbe yo ngoddo kala kona adda shirk kala ko ganda ina tabita e der berndema ko wana Allah nelaado sallallahu alaihi wasallam o ari o wi ma yareno dum ngal don damal hoto uddit dum ne don fenêtre de don palantere hoto uddit dum dum tagi l'islam de ari de ko adi yamirde julbe be tobbere de ad islam adi rid faw hen jungo mum yamir dum yimbe be yombat ko ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadati wa tawajjuhi ilayhi l'islam de ari de ko adi fof ko yamiri julbe woni julbe be yobe ngortidin Allah yobe mat Allah ko goto ngande o wona didi o wona tati dum tagi de nelado ari hali Allah ko goto addi qul huwa Allahu ahad be mbimo aj'altal alaha ilahan wahid Allah ji temettete sappo tati mbiya ko goto inna hadha la shay'un ujab dum koy ko hune haawndine koy minen emin jogi allaji temedere sappo tati an ngara mbiya ko goto dum koy na haawni Allah wi wama umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka wa zalika dinul qayyim Allah wi yimbe be mi yamirani be sona yebe dem Allah tan yebe cellin dine o be ganda ko Allah tan wana goddo futi waqtu o yoni ganden ala nafo mo wana Allah ganden ala mo podden ya ko rade ko wana Allah ganda ganden en fota hulde goddo ko wana Allah en fota daminade goddo ko wana Allah en fota ya ko rade goddo ko wana Allah futi waqtu o yoni ganden dum ala holko jaggi en hande ko hadi en wonde julbe so wana berde men be ko wobbe ngoni hen be gona Allah hayso te ko kaas mada yara so yani goddo innata mo wana Allah sa firgitima goddo noddata mo wana Allah sada jolay otoma ko goddo noddata mo wana Allah soto bubbima ko goddo noddata hoto Allah heedi e ngurndam men yewen hoto Allah heedi e ngurndam men bandiraabe so tay ka juldo tiana yakoraaki Allah hulani Allah daminaaki Allah an holko ndanjda e diine so wana inde ko adi fof ganden ko Islam yamiri woni ifradullah wortidinde Allah goto dum ne ko bile ibada e ko rewete ko wa tawajjuhu ilayhi en pota huccidde goddo mo wana Allah Allahu akbar ayyan hande yimbe jahay baamule mbetta juude mumen e maydo ina duwo dum mili yidi kaza mili di kaza maydo allawi wa mana dallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah sayidi yide majjudo allah halide sayidi yide majjudo yew o nyaagoto do maydo o mo and o ganduda maydo nanani mo o dari o mo nyaago maydo te mo and o maydo so dari mo do mo noddo dum ha yawmal qiyamati wala o ina jaabo mo wa hum an du'aihim ghafilun allah wi be noddata be tinani ni ben nan nodda be ndeke il faut ngurdin allah bil ibada e dewal ngal ganden ko allah nyaagote ko allah yakorte ko allah daminte ko allah wakilte kala mo jitti de do gede a totti goddo mo wana allah rendini allah goddo to bere dimere ne woni harama kullu ibadatin aw tawajjuhin li ghayri allah ganden islam harmini kala dewal allah ngal ganduda huccitaane allah walla kala kuccit gol ngal ganduda huccitaake e allah islam harmini dum kullu ibadatin kala dewal allah ngal ganduda waddi hen allah e goddo allah accidi may ngal don dewal ha ganda jango wana wajire kay goto rawetaake mo wona allah النظر لغير الله سرتك تكو الله تن نلاد صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله فليطيع ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي كلام تكي عمر والله يوري والله تن كلام تكي عمر ووف الله ووف دمك الله جي الذبح لغير الله كيرسغولكو الله جي كلام هيرسي تكو هيرسي كو وانا الله هيرسني nalaado wi on hudama la'anallahu man zabaha li ghayrillah kalamu hirsi holko kirsanda baamule holko kirsanda unude holko kirsanda bobi holko kirsanda ledde holko kirsanda kaaje allawi a nalaado sallallahu alaihi wasallam wi an a hudama a hirsi holmo kirsanda nyawdo ada loto mu jijam dam nalaado wi an a hudama te nyawdo ma o sellata ay hande ko o don jamono tolni den hirsugol jeyane do hirs ala ko tagi o hirs sona ko jamiraado yo hirs ngari baleri mbeo mbalu gertogal ullundu mbiyeɗa ƴeew ullundu ɓaleeru kirsa ƴeew jawdi ɓaleeri kirsa walla gubba ɗum ina wuuri allahu akbar ƴetta mumante allah ina wuuri gasa gaska ha luggiɗo ubba hen walla mbiyeɗa yaata ha to bammule to ettoɗa ɗañde toon ƴiyal maayiɗo tawa neɗɗo no maayi kela e ƴiye mum gara kaɓɓa la ilaha illallah cikka aɗa ne hunde beele aɗa daña jawdi beele aɗa daña martaba beele indema ina haale walla ƴetta talkuru tawa maayɗo uddita hunuko mum nanna hen mbiyano maayɗo o deƴƴiri ni yoɓe deƴƴiri noon e alhaali am cikka a daɗi cikka ana mayata cikka an jango arata e yeso allah tabaraka wa taala yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin nyalawmo mo windere nde fof e be ndaro e yeso allah allah nodduma e nder jiyabbe ima an wonno ubbittonodo maybe o meta andano ma may ngarado e yesam ganden bandirabe allah tan rewete hande julbe ina mbada gede ɗen geɗe islam koko harmini ɗum rewde mo wona allah huccidde mo wona allah takkande mo wona allah hirsande mo wona allah ɗeɗe geɗe foof diine koko haɗi sen mbi diine woni diine l'islam du'a'u ghayrillah du'aade mo wona allah yaha yaade haate baamuule tawa mayɗo mberta juuɗe ma aɗa inna innde makko aɗa duwo e makko aɗa wiya yo rokke. So tawino omon ko dañi ko rokkiri ma o lelo ɗo, so dañino ko rokkiri o lelotako ɗo, mayɗo kay ala haydara, ala ko rokkiri, ala ko dañi. So dañino sago makko wona hande ɗo leli ɗo lelto. Ɗum tagi ko Allah duwete, saɗa duwo huccit kaaba qibla yo taw aɗa wonde sallige, yo taw aɗa waɗe ɓernde ma. Ko Allah duwotoɗa, Allah wi udullaha wa antum muqinuna biddu'a, nodde Allah ɗaminoɗon mo noddotono ina jaabo on. Allah wi wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Allah wi koli ko woni hoto nodde goɗɗo mo wona Allah, mo ganduɗa o nafata on o lorlata on, hoto mbaɗe. Allah wi koye hoto mbaɗe, hoto nodde goɗɗo mo wona Allah, mo ganduɗa o nafata on o lorlata on, o mo noddotonala ko wawi. Holko haaɗi on noddude Allah subhanahu wa ta'ala? bandiraɓe, ganden kala duwotoɗo ko Allah foti duwade, Allah foti ñagade. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. So jiyaɓe namdimama min Allah hoto gonmi, andinɓe an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, min de mi waɗɗani kala nodduɗo kam fof mi noto ɗum. Deke ganden Allahu subhanahu wa ta'ala kanko tan rewete, kanko ñaguete. Allah wi koli hoto mbaɗe. Allah haali ɗum e suratu Yunus aya temedere jeegom, o wi hoto mbaɗe, koli hoto mbaɗe, hoto nodde goɗɗo mo wona Allah mo ganduɗa ala ko ɓeydeto on, ala ko lorloto on. Ko rewi hen ko woni alhalaf bi ghayrillah, woni wonde goɗɗo mo wona Allah. Sen jangi diine ma en taw wiyeteɓe al abadala, ɓe al abadala inde maɓe ko Abdallah, haadi koɓe nayyi ɓe innira al abadala: Abdallah ibnu Abbas, Abdallah ibnu Mas'ud, Abdallah ibnu Umar. Ɓeɗo nayyo ɓe mbi Abdallah ibnu Amr, koɓe nayo ɓe mbi ngondira Allah pena ɓuri ngondira goɗɗo kala gonga. Ɓe namda ko tagi, ɓe mbi sa wondiri Allah feni Allah ina yafo fenaru, kono sa wondiri goɗɗo a haali gonga a sirki a waddi Allah e goɗɗo te Allah yafata ko sirki. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ɗum ko al abadala en mbi noon, kamɓe nayo kamɓe mbi noon. Ndeke neɗɗo sina wonda yo wone inde Allah, mi woniri nene, mi woniri baba, mi woniri ceerno kaari, mi woniri ɓesgu, mi worni ndi, ala fof ko woni hen gonga, hay dara wonani hen diine. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka, kala gonɗo e goɗɗo mo wona Allah o sirki. Nelaɗo wi man kana halifan fal yahlif billah aw liyasmut, kala mina wona yo wonde Allah so gayni yo deƴƴu. En est ce que diine en meeɗi nande nelaɗo ina wona e annabaɓe? Est ce que meeɗi nande nelaɗo ina wonde e Ibrahim? En meeɗa nande. Ndeke juulɗo sina wonda yo wone Allah, ala fof ɗo janguɗen. Juulɗo ina wawi wonde e inde goɗɗo wona juulɗo, ɗum ala e diine. Ko refi hen woni شكر العبودية الرسول صلى الله عليه وسلم لخالقه ونهى عن إطرائه إله صلى الله عليه وسلم ينتبه ومنيمني ومتبتني دول مكو الله إن الله صلى الله سبحانه وتعالى ينتبه إن الله صلى الله عليه وسلم ومتبتني ومقوندي dewal makko Allah kanko nelaado e Allah subhanahu wa ta'ala o hadi kanko nelaado ni halde e makko ko wana gonga mantude dum tagi woto mante kam e wande enen hande diine men ayyadi yimbe bi koy jamma nelaado bo ngoni holko be marata be njiman nelaato en jangi alquran yo yene nelaado yimi o hon den si moro woni njime nelaado o Allah hay dum njime nelaado dum ala alquran saaji wi ande senegal gurubaaji saayi onon ko ligoto non be minen mecce amen ko yimde nelaado hande yimbe maddi mecce jimgol nelaado jimgol gol ganduda ina mbawdi hen buubaaji rewbe worbe nangama jammo fof walta ko hongede ina amé nelaado ne yime dum hol ko dum ko diine sahabaabe fof ala badannodo hen non joginodo hen bawdi ina honga rewbe ina ngama be wi nelaado yo ande ko jamma nelaado ngame kala gamdo Allah yafun e goto anda diine men o jittuden ngame ngumme dille kala dilludo hande Allah ma yafudu la hawla wala quwwata illa billah dum wona diine nelaado sallallahu alaihi wasallam wi لا تتروني كما أترت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الذي يهرمن نلاد يهرمن تيكم هنانو النصارى إن منتنو إيسا ها أرتنلوم بمبيكو بيين بي الله نلاد يهرمن نوند إنما أنا عبد مينكم مچنو الله عبد يمتاكيون نجي نكوجي burdi dande baraji e martaba nokkuji burdi bamtaade qur'an alla ndewa halato ton nelaado windirimo ko abd subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi anzala alfurqana ala abdihi wa innahu lamma qama abdullah ara'aita allazi yanha abd ay dido nokkuji fof ngel nelaado Allah ina halena laado indirimo ko abd abdo ni macculo Allahu akbar dum dagina laado wi hoto mante kam hono no annasara en mantuno isa ha bi burtini be bi isa ko bingel Allah o wi min non ko mi macculo Allah fa qulu abdullahi wa rasulu biye macculo Allah ne laado Allah ko to biye bingel Allah to wiye ala min ko mi macculo macculo Allah قرآن ونهى عن الغلو في الصالحين غاندين دين منو وحادي ارتين دي ايين بمجيب نتلو موجو كو موجو تن هانو نتلو ما موجو دو الله هاني مدو نلالو هاني مدو كنا ساجد دي موجو اوي ادو ورتي نمو نلالو ادو ورتي نمو الله ابوني موجو نمتاقو وي انزلو الناس منازلهم غوتو فوف yo hanne do foti hadde do ay hay jibril won do haaj te ko jibril wona to ko sodi on jangi qur'an jibril martaba makko allawi zi quwwatin indazil arsh makinin muta thumma amin dumuni martaba jibril kono dum do fof ndewo yaade ne la sallallahu alaihi wasallam lailatul isra wal mi'raj o yi ha boy o wi wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum e ngande koy andu koy an ne laado minen malaikaaji di wana do weli amen fof min ja ala goto fof wondo foti hadde min non hande ko do fon mi hadde do mi waado bennuti ay hay ndeke jibril wondo foti hadde jon non so tawi jibril wondo foti hadde an yetta neddo burtinaamo ha burtinaamo jibril burtinaamo nelaado muhammad sallallahu alaihi wasallam ha burtinaamo allah biya kaari ko allah enen jahatan enen bada ko beleden cikkuden ma en dal Allah subhanahu wa ta'ala al ghuluw fi salihin burtinde yimbe mujjube be kala ko Allah fanno wadanede ngoppa la jahay goddo biya ko kaari wawi dum
hen saaji ni njaa e maɓɓe duwotooɗo wiya so weli Allah so welaani Allah ma won. Eeyi, so neɗɗo yettiima ɗoon a dañii ganndal haa aɗa wiya so Allah welaama so Allah welaaka ma won. Hannde inane yimɓe inane yimɓe ko ɗum ɗo woni liggey mumen. Yaato kaari kanko kala ko waɗ ko wii fof waɗat. La ilaha illallah. Yaato kaari kala ko wii yo won wonat. Mete njiɗɗoon wiide ko Allah kaari kay heen saaji nanaaɓe mbiya annabi nu nde Allah neli mo nde ko dañi yimɓe ko heewaani laana, kono kaari ko dañi ko ɓurii laana ko ɓe njiɗi wiide ɗoon. Kanko yiɗi annabi nuhu martaba. Heen saaji nanaaɓe mbiya nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde Allah neli mo nde o jettii jaasi o haɓaama, kono ceerno kaari kanko o haɓaaka te o dañi yimɓe ɓee, jooni kanko ɓuri nelaaɗo martaba. Ɗum njiɗɗoon wiide tan on kuli haalde ɗum, oɗon ndewa laabi goɗɗi, oɗon moyto haa kaalon ko njiɗɗon haalde ko, kono on nganndi ɗo baaɗo Allah naanndi anni ayyaaji ɗi. Nelaaɗo haɓaama kono kaari haɓaaka, nelaaɗo haɓaama dañi juulɓe, kaari haɓaaka dañi juulɓe. Annabi nu noddi ko noddi ko heewaani laana, kono kaari ko noddi ko ɓurii laana. Il faut ƴeewen diine men oo, ƴeewtoɗen koye men, ngannden diine oo ko diine Allah wonaa diine goɗɗo. Ngannden diine oo nelaaɗo mum ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko yoni Allah, Allah neli mo. Alaa goɗɗo gonɗo e dow makko kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Mi wiya nelaaɗo ni hay sahaabaaɓe tan Aboubacar ni en mbaawaa dañdo neɗɗo kettuɗo Aboubacar dow saka nelaaɗo noon. Mi ɓenni Aboubacar ni ƴetten Oumar, Ousmane Ali, ɓeeɗo fof en mbaawaa dañde hannde e yimɓe ɓurtuɓe ɓeeɗo martabaaji saka noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum tagi il faut ndeeno ɗen alghulwu fi salihin wa ta'zimihim hatta la yujarru ila ibadatihim wa du'aihim. Ndeeno ɗen mawninde ɓeeɗo yimɓe haa alhaali o nawa en eɗen ndewa ɓe, eɗen nduwo e maɓɓe. Ken fotɓe duwanaade ɓe, kono en potaade ñaagaade ɓe duwaaw. Ken fotde duwanaade ɓe, maayɗo duwante kono waɗaade ñaagoomo. Wal istighasatu bihim, aɗa faabo yo kaari faabo mi. Ɗum wonaa diine. En njangi hadis Ibnu Abbas o nawi en te suratu Nuh. Kanko Ibnu Abbas o wii ɓeeɗo yimɓe wonɓe to suratu Nuh, asma'u rijalu salihin min qawmi nuh matu fa zayyana ash-shaytanu li atba'ihim an yasna'u lahum tamasil wa ansab. En goto wiyete ko waddan, goɗɗo wiyete ko suwa, goɗɗo wiyete ko yaqus, goɗɗo wiyete ko yaqu, goɗɗo wiyete ko nasr. Ɓeeɗo yimɓe nde ɓe maayi soyɗaani ari e rewannooɓe ɓe ɓee ñaantani ɓe, yooɗnani ɓe haa yooɗi, wii ɓe kehee leɗɗe haa nanday ɓeeɗo yimɓe pawon leɗɗe ɗee ɗo ɓeeɗo jooɗotonoo ɗoo. So on ngari on kuccitii leɗɗe ɗee tan haqqillaaji mon yaha e maɓɓe. Ɗum sifti noon Allah ndewan Allah ɓe mbaɗi. Ayi, wannooɓe ɗum ɓe ne maayi nde heddiiɓe ne ngari ɓe cikki taaniraaɓe maɓɓe ko ɗum ɗo ndewannooɓe ndewi ɗum. Dagi heen saaji aɗa naata e galle, naata e saalo, tawa foto mawɗo ina ligga e saale hee. Foto ko woni heen? Foto ceerno joom galle oo. Sukaaɓe so ɓe mawni oɗon galle ɓe cikka ko woni Allah galle oo, o woni kaari. Ɗum fof juulɓe ne foti ɗumen reenaade. Kala kono uddita damal ina firlita haqqillaaji, ina huccita ɗumen e goɗɗum ko wona Allah, juulɓe ina foti reenaade ɗum. Ɗum tagi o addi darse o wii himayatu tawhid, kina reena tawhid. Ɗum ɗon tagi banndiraaɓe, ganden diine koko Allah yamiri wana ko haggillaaji di njodni wala ko haggillaaji di pibi ko dum do woni diine tan cikken ko dum woni diine inshallah bi iznillah tabaaraka wa ta'ala eden kan do yewtere nde udditen namde de so tawi ko feewi ko to Allah ummi so tawi ina dañi kina saggite hen serna be ne kidi in aratu ila al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah mi yafno dum julbe be mi yafno be serna be assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.